Uključen birački spisak pred parlamentarne izbore, Mans pozvao ministra Danilovića da ga ne potpiše. Amerika neće uticati na formiranje vlade poslije izbora, poručio je Hoyt Brian Yi. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja s jutra u isto vrijeme.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Vlada Kosova usvojila nacrt zakona o Trepči. Od Srbije se traži da se odrekne imovine Telekoma Srbije na Kosovu, izjavio Marko Đurić. Policija Republike Srpske u izbornoj komisiji u Srebrenici. Roditelji ubijenih gardista traže nezavisnu istražnu komisiju. Migranti koji su krenuli peške za Mađarsku vraćaju se u Beograd. Uragan Matthew ide prema Americi. Na Kopaoniku pao sneg. Sutra u Srbiji hladno i oblačno, najviše 17 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti 12. godina od stradanja gardista Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića u tajnom vojnom objektu Karaš u Beogradu, insajder bez ograničenja za koji prvi put govori poznati patolog iz Amerike Ljubiša Dragović, istraživao je taj slučaj.
Super veštačenje svih dokaza koje je urađeno u Americi pokazalo je da su gardisti ubijeni.
Rezultati moje pretrage i revizije svih materijala koje sam dobio indiciraju da su te ustreline izazvao neko treći.
I šta kažu građani, šta je danas, 16 godina posle ostalo tekovina 5. oktobra?
Bar smo 5. oktobra mislili da će biti mnogo bolje.
Znate, mi smo uništili jedan sistem, a drugi nismo stvorili.
Nikad gorim vremenima nismo živim, ste narod je strašno osiromašio, mladi beže glavom bez obzira. Najmanje se voda čuje ekonomije, napretke ekonomije.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Kosova prosledila je Skupštini na prvo čitanje zakon o Trepči kojim bi ovaj kombinat trebalo da pređe pod upravu vlade. Srpski ministri u vladi Kosova glasali su protiv zakona o Trepči. Kako javlja iz Prištine Amra Zajneli, rukovodioci Trepče kažu da će ovaj zakon otvoriti put razvoju kombinata.
Posebna komora Vrhovnog suda stavila je Trepču pod moratorijumom, a njime je do sada administrirala Kosovska agencija za privatizaciju. Na osnovu odluke posebne komore Vrhovnog suda, posljednji rok za predaju plana o organizaciji Trepče 1. novembra ove godine, a to je nateralo vladu da pre tog datuma izradi zakon kako bi se Trepča spasila od likvidacije. Ministar ekonomskog razvoja Bjeran Staviljeci, koji je predvodio komisiju za izradu zakona o Trepči, rekao je pred vladinim kabinetom: odredbe ovog nacrta zakona određuju transformaciju nekoliko poslovnih jedinica društvenog preduzeća Trepče u akcionarsko društvo, s time da će vlada Kosova biti vlasnik 80% tih akcija, a radnici i vlasnici raspolagaće sa 20% akcija, rekao je Staviljeci. Zakon također tretira i mineralne resurse, prenos imovinskih prava i ljudskih resursa, statut, upravljanje akcionarskim društvom i drugo. Agencija za privatizaciju trenutno radi na izradi studije o fizibilitetu, a zakon također predviđa 6 mjeseci od njegovog usvajanja izradu razvojne strategije Trepče, što će potvrditi i Skupština. Ubrzanom procedurom Skupština Kosova će, kako je prethodno najavio predsjednik Skupštine, već u petak razmotriti prvo čitanje zakona. Generalni direktor Trepče Ahmed Mava u izjavi za naš program kaže da usvajanje zakona u vladi znači mogućnost razvoja. Građani Kosova će osjetiti i ekonomske efekte Trepče. Novu vest se čekalo svi ovi godina. Trepča sada ulazi u razvojnu fazu, a realan ekonomski odraz biće očigledan, smatra Tmava. S druge strane, članovi vlade Kosova iz redova srpske zajednice glasali su protiv ovog zakona, a Trepče inače jedan od kamena spoticanja između Kosova i Srbije. Dok Kosovo ovaj kombinat smatra svojom imovinom, zvaničnici Srbije su u nekoliko navrata rekli da će čuvati i ulagati u Trepču, jer je ona kičma opstanka srpskog naroda na severu Kosova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je prilikom jedne posete Sebnu Mitrovici kazao i da će se obratiti Briselu da posreduje po pitanju Trepče kako ovaj kombinat ne bi postao javno preduzeće. Kao i sama Mitrovica, i ovaj rudnik olova i cinka je od rata podeljen između južnog i sebnog dela. Zbog nefunkcionisanja topionice olova na severu u Zvečanu, kao i cinka, u funkciju su samo proizvodni kapaciteti do faze koncentrata. Generalni direktor TMAV-a kaže da saradnja sa Sevrom je savršena i korektna. Tokom naše saradnje problemi se mogu javiti samo onda kada se uključe politika, ali mi kao kolege sarađujemo. Na kraju krajeva, Otrepči će imati dobiti svi građani, bez obzira na etničku pripadnost, kaže TMAV-a. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Od Srbije se traži da se odrekne imovine Telekoma na Kosovu, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, navodeći da Beograd do nedelje treba da se izjasni da li prihvata ili ne takav predlog sporazuma o telekomunikacijama.
Pred našu zemlju je, kada je reč o Kosovu i Metohiji, postavljen težak, ozbiljan i duboko sam uveren neprihvatljiv ultimatum. Od nas se traži da se odreknemo naše imovine kada je reč o telekomunikacijama, ali još mnogo gore da se odricanjem imovine kada je reč o Telekomu Srbije složimo sa time da sva naša imovina na Kosovu i Metohiji više nije naša, već da pripada institucijama samoproglašene i nelegalne, lažne države u Prištini. To ni kao pregovarač, ni kao Srbin ne mogu da prihvatim. Smatram da je to što je Srbiji dato da se do nedelje izjasni o tome da li prihvata ili ne prihvata nakaradan predlog sporazuma kojim bi imovina Telekoma Srbije bila prebačena na Prištinu i sporazum po kome i pokrivenost signala ne bi bila ne samo na celoj teritoriji Kosova, nego ne bi bila ni onakva kakva je sada, dovodi naše građane u položaj građana drugog reda koji ne mogu da imaju pristup onim uslugama koje u 21. veku građani koji koriste telekomunikacije trebaju da imaju, a imovinu Srbije, što je od ključnog značaja, to bi trajno od nas otuđilo.
Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centar javne bezbednosti Bijeljina saopštio je da se policijski službenici tog centra i policajci iz stanice Srebrenica nalaze u zgradi ove opštine i da tu obezbeđuju izborni materijal. Kako je objašnjeno, to se čini u cilju održavanja povoljnog stanja bezbednosti, a pripadnici policije ni na koji način ne mešaju se u izborni proces. Policijski službenici obezbeđuju izborni materijal od kada je stigao u Srebrenicu i to će nastaviti sve dok ne ode u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju. Šta se u Srebrenici dešava, javlja Sadik Selimović.
Nermin Ali Vuković, predsjednik opštinske izborne komisije, kaže da pripadnici specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske borave u zgradi opštine Srebrenica još od sinoć.
Ono što smo mi nezvanično saznali, oni su tu iz razloga što su dobili informaciju da je određeni dio izbornog materijala iznošen iz skupštinske sale.
A taj izborni materijal ne može se podvesti pod povjerljivim jer se radi o pomoćnim sredstvima, ali to je donekle dovelo u sumnju rezultate izbora. Nermin Ali Vuković.
Pomoćni obrasci, olovke, flomasteri, dakle digitroni, makaze, ljepljive trake i tako dalje, dakle i to mi kada predamo predsjednicima biračkih odbora, oni dakle tu vrstu materijala uopšte nisu u obavezi da vraćaju u opštinsku izbornu komisiju. S obzirom da je toga bilo dosta, to i izbacili jer stvarala se je li ona ružna slika na hodniku u zgradi opštine i mi pretpostavljamo da je taj materijal pronađen i da evo navodno se sumnja u regularnosti izbora.
Nada Milosavljević, član izborne komisije, napominje da opštinska komisija neće moći završiti rad u predviđenom roku.
Stav da je ovo neki pritisak koji se vrši na nas i mi smo poslali dopis obaveštenje Centralnoj izbornoj komisiji da preuzme sve aktivnosti da se naš rad završi do kraja onako kako je započet, bez ikakvih pritisaka na strani od bilo koga, jer velika medijska pompa se digla, da kažemo, oko svega to.
Muhizin Omerović ovako gleda na postizbornu situaciju.
Šta da kažem, su izbori prošli, probudili se svi, niko nema para, eto, to je tako, idemo dalje, šta će za situacije koje se dešavaju nama ovdje, mislim da je sve do nas. Znači, ja uvijek kažem, evo i sad posle izbora, teško nama sa nama.
Sinoć se dogodio i prvi veći incident. Demoliran je ugostiteljski objekat Zahide Ramić.
Došli su, eto, polupali su mi prozore, suncobrane mi slomili, oba suncobrana, polupali mi sve živu. Kako da budim, šta da radim, ni pametna nisam. Pa najvjerovatnije da je to posljedica izbora, nije ništa drugo. To je sve politika.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Petorica kandidata izabranih za funkcije načelnika na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini su osuđivani, optuživani ili je protiv njih vođena istraga u vezi sa krivičnim delima ratnih zločina, kriminala i korupcije. Više o tome u prilogu Dženane Karabegović.
Jedan od onih koga je sud osudio prvobitno na 20 godina, a potom preinačio kaznu na 15 godina zatvora je Fikret Abdić. On će u naredne 4 godine obnašati funkciju načelnika u Velikoj Kladuši. Abdić je odslužio 2/3 kazne i iz zatvora u Puli je pušten 2012. Podsjetimo, osuđen je zbog ratnog zločina počinjenog na području Bosanske Krajine od 1993. do 1995. Za Edina Ramulića iz Prijedorskog udruženja Izvor kandidovanje i uopšte izbor ljudi koji su osuđeni za ratni zločin nije iznenađenje, tim prije jer, kako kaže, ti ljudi već godinama obnašaju neke druge pozicije u lokalnoj vlasti, a neki su i čelni ljudi pojedinih institucija.
Čak u Prijedoru su isturena dvojica odgovornih za ratne zločine, tamo gdje je jedini kontakt traumatizirane žrtve imaju sa institucijama. To je Centar za socijalni rad i Odeljenje boračke i invalidske zaštite gdje treba da ostvare prava.
Fikret Abdić jedan je od 50 kandidata za načelničke funkcije koji su osuđivani, optuživani ili je protiv njih vođena istraga u vezi sa krivičnim djelima ratnih zločina, kriminala ili korupcije. Petorica sa pravosnažnim osudama su osvojili mandat na lokalnim izborima u nedjelju. Kako je moguće da više od 2 decenije od završetka rata građani Bosne i Hercegovine glasaju za primjerice Miroslava Kraljevića u Vlasenici, koji je proglašen krivim za otmicu jer je prije 6 godina kidnapovao odbornika Lazu Vidakovića i 12 dana ga držao u zatočeništvu u Srbiji. Za profesora na Mostarskom sveučilištu Milu Lasića sve je objašnjivo, jer Bosna i Hercegovina srlja ka svome dnu.
Sekundarna odgovornost je i na građanima koji se inate jedni s drugima i jedni drugima u izinat biraju, ako treba, i najgore među nama, samo da bismo pokazali tko je bio u pravu, recimo u posljednjem ratu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Policija i tužilaštvo prava su adresa za pitanje zašto nije završen postupak za nesreću na Topčideru, u kojoj su pre 12 godina poginuli gardisti vojske tadašnje Srbije i Crne Gore, Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović, izjavio je Dragomir Milojević, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Srbije. Sudski predmet ne postoji, kada dođe do Vrhovnog suda on će ga rešiti, rekao je Milović, koji je i predsjednik Visokog saveta sudstva. Godišnjica pogibije gardista koja se dogodila u kasarni u Topčideru 2004. godine obeležena je danas komemorativnim skupom ispred ulaza u vojni objekat Karaš, ispred mesta na kom su nastradali. Porodice gardista i njihovi advokati zatražili su formiranje istražne komisije i najavile da će internacionalizovati slučaj ako uskoro ne bude adekvatnog odgovora nadležnih institucija u Srbiji. Razočarani smo u državu, vojsku i sudstvo, rekao je Petar Milovanović, otac stradalog Dražena.
Evo, 12 godine su prošle, niko ništa ne preduzima. Mi ne znamo ko našu decu pobio, nailazimo na zid ćutanja. Mi roditelji smo mnogo razočarani. Mi roditelji se nadamo da se jednom otkrije ko nam pobio decu, jer smo mi poslali decu državi i vojci da služe. Državu i vojsku. A kako nam vratili, to samo mi znamo.
Janko Jakovljević, otac stradalog Dragana, rekao je za naš program da porodice veruju da će pravda kad tad biti zadovoljena.
Roditelji kao roditelji djeca su poslali da služe vojsku i služe narodu, vratili su nam ih od kopčega. Što je veće zlo, što je tužnije i za samu porodicu, i za samo društvo, i za samu državu, što nas je na početku obrukla i do dan danas što vodimo bitku oko te prave istine. Tako stavajući ti tužilaštvo i istražne volje radnje koje su vođene da na neki način oglase decu vojnika druge kategorije, da su izvršili samoubistvo, da podcenjivali su i porodice i sva što je tu bilo, preživljavali smo. Međutim, dokazalo se da su deca ubijena, da ih je ubio neko treći.
12 godina nakon stradanja gardista više javno tužilaštvo u Beogradu još uvek vodi predistražni postupak. Advokat porodice Predrag Savić kaže da su brojke poražavajuće.
10 godina tužilaštvo u Beogradu nije sposobno da sasluša predstavnike i eksperte iz nezavisne komisije koju bi je formirao Vrhovni savet odbrane državne zajednice Srbije i Crne Gore. A sada i tužilaštvo odbija i da pozove. Odbija da usliši naše zahtjeve da se saslušaju ti eksperti koji su nesporno utvrdili da su vojnici ubijeni. 3 godine pune tužilaštvo nije sposobno da donese jednu naredbu o sprovođenju istrage protiv NN lica. 8 godina nije tužilaštvo sposobno da sasluša veštaka Dragovića iz Amerike, koji je neosporno kao jedan od vrhunskih stručnjaka iz oblasti sudske medicine utvrdio da su vojnici ubijeni.
Ispred tajnog vojnog objekta Karaš okupili su se i predstavnici Žena u crnom koji su nosili transparente na kojima je pisalo "Nikad nećemo zaboraviti zločin na Topčideru". Istu akciju organizovali su i u centru Beograda. Aktivistkinja Staša Zajović rekla je da postoji kontinuitet zločina iz ratnog u postratni period.
Ovaj zločin potvrđuje također to, jednu potpunu nekažnjivost i zavisnost pravosudnih organa od izvršne vlasti. Nijedna vlast do sada, nijedna od 2000, od kad se ovo desilo, ne želi da se uhvati u koštac s ovim zločinom. Da je ova država nastavila da bude sigurna kuća za one koji skrivaju istinu o zločinima, kao što je bila tokom dugog perioda sigurna kuća za begunce od pravde Ratka Mladića, Hadžića i ostale.
Gardisti Dražen Milovanović i Dragan Jakovljević poginuli su pre tačno 12 godina patrolirajući oko tajnog vojnog objekta Karaš, pošto je na njih pucano iznutra. To je na osnovu dostupnih činjenica pokazalo istraživanje emisije Insider bez ograničenja, zajedničkog projekta produkcije Insider i Radija Slobodne Evrope.
FBI je na zahtev Srbije uradio balističku analizu i zaključio da nije bilo samoubistva, što znači da je dvojicu vojnika ubila treća osoba. Urađeno je posle toga i superveštačenje. Okružni sud u Beogradu obraća se Američkom ministarstvu pravde za pomoć. Američko ministarstvo predmet, odnosno dokaze, dostavlja šefu odeljenja za forenzičku patologiju i medicinska istraživanja okruga Michigan u Sjedinjenim Američkim Državama, Ljubiši Dragoviću, koji u Americi živi i radi već 30 godina i važi za jednog od najuglednijih stručnjaka.
Superveštačenje pokazalo isto. Gardisti su ubijeni. Izveštaj je još 2008. godine dostavljen Okružnom sudu. Ubrzo delovi nalaza iz izveštaja Dragovića dospevaju u javnost, ali kao nezvanična saznanja da je tim veštačenjem utvrđeno da je gardiste ubila treća osoba.
Ljubiša Dragović u ekskluzivnom razgovoru za Insider bez ograničenja objašnjava šta je zaključio na osnovu dokaza koji su mu dostavljeni iz Beograda.
Rezultati moje pretrage i revizije svih materijala koje sam dobio indiciraju da su te ustreline izazvali ili izazvao neko treći.
To je vaš konačni zaključak nakon analize dokaza?
Jeste.
Šta je ono što nepobitno ukazuje da je tu postojala treća osoba koja je izvršila taj zločin?
Ne bih hteo da se upuštam u detalje, jer đavo je u detaljima, kako ja obično kažem kad treniram policiju i javne tužioce. Ti detalji su vrlo značajni, oni su dobro dokumentovani u materijalima koji su mi dostavljeni i oni nepobitno ukazuju na takvu situaciju.
Čuli ste deo emisije Insider bez ograničenja koju u celosti možete pogledati na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Kosova usvojila nacrt zakona o Trepči. Od Srbije se traži da se odrekne imovine Telekoma na Kosovu, izjavio Marko Đurić. Policija Republike Izborne komisije u Srebrenici. Roditelji ubijenih gardista traže nezavisnu istražnu komisiju. Migranti koji su krenuli peške za Mađarsku vraćaju se u Beograd. Uragan Matthew ide prema Americi. Na Kopaoniku pao sneg, sutra u Srbiji hladno i oblačno, najviše 17 stepeni. U nastavku ćete između ostalog čuti da Teofil Pančić kaže povodom 100 dana nove vojvođanske vlade da naprednjaci nemaju program za Vojvodinu.
Iz prostog razloga što sve što on želi jeste zapravo da Vojvodina politički na bilo koji drugi način ne postoji, odnosno postoji u nekakvom vidu prazne ljušture.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je 16 godina od petooktobarskih promjena kada su građani na masovnim demonstracijama srušili režim Slobodana Miloševića. Već godinama su na vlasti oni koji su poraženi 5. oktobra, tako da su pobednici i gubitnici zamenili strane. Iako ne spore da je istorijski značaj 5. oktobra veliki, sagovornici našeg radija ocenjuju da nisu ostvareni dometi kojima su građani težili. Ljudmila Cvetković.
Sa svakom nadolazećom godinom čini se da 5. oktobar sve više pada u zaborav. Ali ne zbog protoka vremena, nego onoga što se dešavalo nakon tog datuma 2000-te, kao i onoga što se nije desilo. Tako da na svaku godišnjicu više pričamo o izneverenim nadama nego o tekovinama petooktobarskih promjena kada je srušen režim koji je zemlju vodio u ratove, izolaciju, hiperinflaciju. Šta je danas ostalo od tekovina 5. oktobra?
U državi Jugoslaviji nešto se desilo sa oslobođenjem 45. pa zatim nešto 68. sa velikim demonstracijama i sa određenom promenom stanja svesti u glavama, pa 5. oktobra. Drugo se ništa veće nije ni desilo.
Kaže nam reditelj Lazar Stojanović, koji je jedan od disidentskih stvaralaca iz vremena SFRJ. On smatra da se ovaj događaj kotira vrlo visoko.
I kao i svi ovi koje sam pomenuo pre njega, i on nije dobacio ono čemu je težio, ali je ipak nešto valjda olakšao i nečemu služio. Ako ništa drugo, na Zorana Đinđića se danas poziva i vlast i nadam se da njegove karte bolje stoje nego karte ovih koji hoće da daju ulicu i da podignu spomenik Slobodanu Miloševiću.
Danas su na vlasti partije koje su pre 16 godina poražene, tako da su pobednici i gubitnici zamenili uloge. Socijalistička partija Srbije, čiji je Milošević bio lider, u vladajućim koalicijama je još od 2008. i istorijskog pomirenja sa Demokratskom strankom. Aleksandar Vučić, nekadašnji vatreni radikal, danas je kao premijer Srbije sa svojom novom partijom, Srpskom naprednom strankom, glavni zagovornik proevropske politike, koja se smatra jednom od najvećih tekovina petooktobarskog prevrata.
Taj preokret radikala do napredne stranke je vrlo problematičan.
Smatra sociološkinja Vesna Pešić.
Zato što sada se vidi da su oni promenili tu ploču, ali da je ta promjena bila u stvari vrlo proračunata i su shvatili da na toj anti-evropskoj poziciji nikada ne mogu da dođu na vlast i zbog toga mi se čini da ovo što se dešava, u stvari se vodi jedna antievropska politika, naročito kad je reč o samim institucijama, što je osnovno za standarde Evropske unije.
Danas je upravo Aleksandar Vučić taj koji namerava da podigne spomenik Zoranu Đinđiću, simbolu petooktobarskih promjena. Cinik bi možda primetio da danas ovakvog Vučića ne bi ni bilo da nije bilo upravo 5. oktobra. Moglo bi tako da se kaže, smatra Lazar Stojanović, uz jedno ali, da nije bilo ovog sleda političkih događaja koji nije bio nužan.
5. oktobar je morao prvo da se istroši sa Borisom Tadićem, pa da izbore dobije Nikolić, pa tek onda se Vučić rasplače od sreće što mu je nešto palo s neba jer nije mogao tome ni da se nada.
Stranke demokratske opozicije Srbije, čiji je kandidat Vojislav Koštunica pobedio Slobodana Miloševića na izborima za predsjednika SR Jugoslavije, danas ili ne postoje ili su na margini. Građani koji su se masovnim demonstracijama izborili za poštovanje izbornih rezultata za predsjednika SR Jugoslavije, danas na pomen 5. oktobra uglavnom odmahuju glavom.
Baš smo 5. oktobra vidjeli, mislim da će biti mnogo bolje.
Rekla nam je Beograđanka Verica Lolić.
Bila sam ogorčena da kad je bio taj 5. oktobar. Ja sam stara garda. Znate, mi smo uništili jedan sistem, a drugi nismo stvorili. Prema tome, šta da vam pričam?
Mladen Čulić je razočaran. Smatra da od 5. oktobra nije ostalo ništa.
Nikad gorim vremenima nismo živjeli, 70 godina. Ovdje niko nema socijalne osjećaja, nema ništa, razumijete, narod je strašno siromašio, mladi beže glavom bez obzira. Najmanje se voda čuje ekonomije i napretka ekonomije.
Nismo bili uspješni u tome da održimo ideale demokratskog društva, smatra Vesna Pešić.
Ako gledamo šta je ostalo, onda je vjerovatno najdramatičnije to što sad imamo situaciju da vlast nije ni pod kakvom kontrolom, da i neke institucije koje su pokušale da se izgrade posle 5. oktobra, da što te kontrole i nezavisne institucije, a zatim i podela vlasti, znači pre svega vladavina prava, to su bile neke osnovne ideje koje su vodile 5. oktobar, od toga je veoma malo ostalo, zato što smo sada dobili jedan novi autoritarni sistem.
Od 5. oktobra je ostalo samo nominalno opredeljenje za Evropu, ocenjuje Lazar Stojanović.
Ne samo da je restauriram stanje od pre 5. oktobra i da se čitava ta galerija lica sa kontramitinga i njihovih mlađih naslednika nacrtala u vlasti, nego sada imamo i mnogo otvoreniju, sasvim rekao bih neskrivenu i u medijima i u političkim istupima javnih političkih ličnosti, pozivanje i oslanjanje na jednu stranu silu, što u Miloševićevo vreme nije bilo baš tako popularno. To je postojalo, ali nije bilo baš tako otvoreno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svi migranti koji su utorak peške iz Beograda krenuli ka granici sa Mađarskom odlučili su nakon pregovora sa predstavnikom Komesarijata Srbije za izbjeglice da se vrate u Beograd. Oni su noć proveli na jednoj benzinskoj pumpi na izlasku iz Inđije, a Komesarijat je organizovao prevoz autobusima. Žao mi je što su ovi ljudi izmanipulisani, rekao je kratko komesar za izbjeglice Vladimir Cucić. Uragan Matthew najjači u posljednjih 10 godina napreduje ka Bahamima i jugu Sjedinjenih Američkih Država, pošto je usmrtio 9 ljudi i razorio hiljade kuća na Haitiju i Dominikanskoj Republici i došao do Kube. Uragan nastavlja ka severu i Floridi, Georgiji i Južnoj Karolini, gdje se spremaju evakuacije stanovnika u priobalnim delovima. Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju su Jean-Pierre Sauvage iz Francuske, Fraser Stoddart iz Britanije i Bernard Feringa iz Holandije. Nagrada im je pripala za razvoj molekularnih mašina, najmanjih mašina na svetu, saopštuje žiri za dodjelu Nobelove nagrade. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u 6. krugu danas glasa za izbor novog generalnog sekretara UN-a. Odlučujući glas imaju stalne članice, a glavni kandidati za naslednika Ban Ki-moona su Portugalac Antonio Guterres i diplomate iz Srbije Vuk Jeremić, koji su do sada imali najveći broj glasova. Finalni izbor očekuje se do kraja godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
10 godina nakon referenduma i usvajanja novog ustava Srbije, autonomija Vojvodine još je više sužena, ocenili su učesnici tribine u organizaciji koalicije nevladinih organizacija Građanska Vojvodina. Kako prenosi Norbert Šinković, podsjetili su da ustav nije dobio podršku u Vojvodini zbog nedemokratskog procesa kojim je donet.
Kao rezultat, ustav nije dobio podršku glasača u Vojvodini, podsjeća jedan od pokretača akcije, direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
U Vojvodini referendum ipak, u sve one prevare koje su oni napravili, da referendum ipak nije prošao. Nije prošao ni u Srbiji, najverovatnije da je bilo prave kontrole, ni u Srbiji nije prošao.
Govoreći o posljedicama novog ustava, advokat Slobodan Beljanski ističe da je autonomija Vojvodine sužena, a odluke Ustavnog suda o pokrajinskim nadležnostima samo su još više ograničile autonomiju.
Ustavni sud je pribegao jednoj metodi koja je pravno u demokratskom društvu potpuno neprihvatljiva, umjesto da relativno otvorene norme tumači na liberalan način, on ih je tumačio na pravno-dogmatski način.
Politikolog Duško Radosavljević dodaje da Vojvodina danas zapravo nema značajne nadležnosti.
Da, recimo, predloži mere ekonomske politike poljoprivred, bilo šta ne može provoditi, ima pravo samo da donesu samo znamenje.
Publicista Teofil Pančić, govoreći o prvih 100 dana nove pokrajinske vlade na čelu sa Srpskom naprednom strankom, ističe da naprednjaci zapravo nemaju program za Vojvodinu.
Iz prostog razloga što sve što on želi jeste zapravo da Vojvodina politički na bilo koji drugi način ne postoji, odnosno postoji u nekakvom vidu prazne ljušture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije jedna snežna vest. Na Kopaoniku je danas pao prvi sneg, javlja portal Infokop. Snežni prizori najprije su obradovali ljubitelje zimskih sportova, ali meteorolozi kažu da je još rano za prognoze kakva će biti skijaška sezona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Kosova usvojila nacrt zakona o Trepči. Od Srbije se traži da se odrekne imovine Telekoma na Kosovu, izjavio Marko Đurić. Policija Republike Srpske u izbornoj komisiji u Srebrenici. Roditelji ubijenih gardista traže nezavisnu istražnu komisiju. Migranti koji su krenuli peške za Mađarsku vraćaju se u Beograd. Uragan Matthew ide prema Americi. Sutra u Srbiji hladno i oblačno, najviše 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Prijatan dan vam žele Nenad Branković i Zoran Glavunjić.